Jezusu Christu. Srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste si našli čas na ďalšie pokračovanie tohto minicyklu o začiatku duchovného života. Rozprávali sme už o niekoľkých krokoch alebo niekoľkých nastaveniach, ktoré potrebujeme urobiť vo svojom živote, aby sme mohli skutočne duchovne rásť. Dnes budeme rozprávať o ďalšom nastavení, ktoré je veľmi dôležité, a tým je disciplína vôle. Ale začneme najprv s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak dnes sa budeme rozprávať alebo budeme uvažovať o tomto ďalšom nastavení, ktoré je nevyhnutné pre duchovný rast. Bez správneho pochopenia a uplatňovania tohto nastavenia, čiže bez disciplíny vôle, dostaneme sa do určitej, alebo dostaneme sa do určitej stagnácie alebo letargie, alebo do určitej úrovne, kde sa nedá ani rozprávať o duchovnom živote, skôr ide o, by som povedal, predstieranie duchovného života. Ale vlastne prečo táto disciplína vôle a prečo je potrebná, prečo o tom potrebujeme uvažovať? Ak sa vydáme na cestu naplnenia Božej vôle a hľadáme tie kroky alebo tie úkony, tie skutky, ktoré sa páčia Bohu, tak zrazu zistíme, že napriek tomu, že sme spoznali, čo je Bohu príjemné, čo je správne, čo je evanjeliové prekázanie, že napriek tomu, že to spoznáme a chápeme a stotožňujeme sa s tým, veľmi rýchlo spoznáme, že je v nás akási sila, ktorá nám bráni v plnom uskutočnení týchto krokov, alebo nás buď nás pomaluje, alebo nás úplne odvádza od naplnenia Božej, spoznanej Božej vôle. A vtedy sa cítime ako svätý apoštol Pavol, ktorý práve toto pekne vystihol svojimi slovami. Hovorí, badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Myslím, že svätý apoštol Pavol to veľmi výstižne vyjadril, keď to povedal, keď povedal tieto slova a keď krásne opísal tú akúsi zákonitosť, tú silu, on to nazýva zákon, ktorý je vo našom vnútri. Svätí otcovia rovnako tak opisujú tento stav, toto napätie, ktoré vládne v našom vnútri. A oni, mnohí to vysvetľujú takým nezákonom, ale hovoria, že v nás jestvujú ako keby dve vôle. Jedna, ktorá je vyššia, ktorá hľadá všetky veci, ktoré prináležia svetosti, dokonalosti, večnému životu a Bohu spáse. A potom je nižšia vôľa, ktorá nasleduje zákon hriechu. A tá vôľa hľadá len veci a potešenia tohto sveta. Hovoria, že tieto akoby dve vôle nás neprestajne bojujú. Ak víťazí tá nižšia vôľa, tak si potrebuje tú vyššiu a znemožňuje úplne jej aktivitu. Toto pomenovanie, alebo toto vysvetlenie, iba vysvetlenie, nie je o žiadne teologické ako pravdy alebo ohľadne tej vôle. Každopádne týmito slovami alebo týmto vykreslením nám chcú nejak priblížiť účinkovanie tohto zákona, ktorý je v nás. A poukazujú, že tento zákon alebo tento stav prišiel s pádom, keď naši prarodičia boli vyhnaní z raja. Vlastne nešlo len o vyhnanie, ale išlo akúsi úplnú deformáciu stvorenstva, ktoré, a tá deformácia sa prejavuje v človeku práve týmto, že cíti v sebe to napätie, že tá akoby vyššia voľa ho ťahá k tomu, čo spoznáva ako vznešené a veľké a užitočné a sveté, ale pritom je ťahaný veľmi silným spôsobom tou druhou vôľou, ktorá inklinuje ku všetkému, čo je hriešné. A ono aj herci rozprávajú, keď počúvame ich interview, tak mnohí povedali, že sa im ľahšie hrá záporná postava, než kladná postava. A je to také zaujímavé, že tá náklonnosť k hriechu má v sebe takú obrovskú príťažlivosť, takú silnú príťažlivosť, že musíme vyvinúť skutočne veľmi, veľmi veľké úsilie na to, aby sme ju prekonali. A to netreba pripomenať, proste nám, pretože určite sme už museli zabojovať a premôcť nejakú váše, nejaký zlozvyk, nejakú tú náklonnosť k zlému. A vieme, že ide vždy o veľmi urputný boj. Cieľom duchovného života je dosiahnutie kresťanskej dokonalosti. Čiže dosiahnutie opaku toho, čo tá nižšia vôľa vyžaduje. Je to dosiahnutie toho stavu, keď tá vyššia vôľa, ktorá je zameraná na Boha, na krásu, na večný život, na spásu, si podrobí tú nižšiu vôľu. A toto je dôvod, prečo kresťanstvo sa nazýva asketickým náboženstvom. Lebo bez askézy, čiže bez uplatňovania tých cvičení, ktoré nám pomáhajú presadiť tú vyššiu vôľu v nás, bez používania prostriedkov, nedosiahneme cieľ, pre ktorý sme sa rozhodli, pre kresťanskú dokonalosť a svetosť. V tom sa kresťanstvo veľmi líši od iných náboženstiev a to si my potrebujeme aj mnohokrát pripomínať, pretože mnohokrát, hlavne teraz v tej modernejšej dobe, kresťanstvo je nám ponúkané ako predstavované ako cesta plná radosti, šťastia, kedy vládne celkom taká alojová atmosféra vždy a všade. A viete, včera sme mali stretnutie tu na to formačné. Tam som teda rozprával sa to Markovi Asketikovi, ale sedí to s touto témou vlastne, že ako sa vníma teraz, no, ako mnoho ľudí vníma kresťanstvo v súčasnosti, tak som rozprával o tom, že mnohí ľudia, aj keď to vnútorne necítia, ale keďže chcú byť duchovnými ľuďmi, ale ešte sa tam nedostali, nejak sa nedopracovali, tak potom mnohokrát v spoločnosti iných ľudí nasadzujú takú masku, aby poukázali, že už duchovne niekde dozreli. A väčšinou sa to týka žien, ale sú aj muži, a u mužov je to ešte viac také neprirodzenejšie, keď je to prebýva, lebo ide o taký neustály stav radosti, ktorí ako si nemajú na tvárach a v prejavoch a vo slovách a spôsobe, ako rozprávajú, ako sa vyjadrujú, ako konajú. To je ako ten taký, neviem, či to bol vtip, kde som niekde zachytil, že tam je muž dal taký odkaz pre, teraz už neviem pre koho, ale hovoril, ale na margo tohto, že ženy, dávajte si pozor, ako si robíte make-up, pretože nie je možné, aby nejaký človek celý deň chodil s úžasnutou tvárou. Myslím na tom, že keď sa obočie zvýrazí takým spôsobom, že tvár nadobúda výraz úžasu. Ale niečo podobné sa taký make-up duchovný si dávame na tvár a ono môžeme tým oklamať druhých dočasne, ale veľmi rýchlo sa ukáže tá falošnosť. Lenže druhých môžeme oklamať falošne, ale sami seba môžeme klamať veľmi dlho, lebo je to jeden z klamov, ktorý náš neviditeľný nepriateľ používa na to, aby nás udržal v stave, ktorý má ďaleko od skutočného duchovného života. Môžeme sa teraz pýtať, že evanjelium je evanjelium radosti. To áno. Ale musíme to chápať práve v tom kontexte celého evanjelia. Ježiš Kristus, jeho veľkou požiadavkou je, že každý deň vziať na seba svoj kríž a nasledovať ho. Každý deň. A pod krížom sa myslí, že tým krížom je naplňanie, jednodenné naplňanie Božej vôle, jednodenné naplňanie evanjeliových prikázaní. Kto sa o to usiluje, tak dosahuje to len s tým, že prináša veľké sebazapretie, veľké úsilie, veľkú námahu. A popri tom vníma svoju, stále zretelnejšie svoju slabosť a koná pokánie, naplnenie duchom pokánia. A tu je kdesi ten paradox v kresťanstve, a tam je veľa paradoxov, ale ten jeden, že mnohé tie evanjeliové prikázania nás vedú k určitému ako keby posvetnému zármutku, svetému zármutku, svetému smútku. Veď prvé prikázanie, ktoré nám dával Ježiš Kristus v Markovom evanjeliu je, že kajajte sa, konajte pokánie, obraťte sa. A to nehovorí ako o nejakom skutku, ktorý je jednorazový. Hovorí o tom ako o neprestajnej tej premene, neprestajnej transformácii, neprestajnom obrácaní sa. A toto Svätí Otcovia nazývajú, že to je ten duch kajúcnosti alebo duch pokánia, ktorý má byť neprestajne v nás prítomný. A teraz ten duch pokánia, ak je v nás prítomný, ak ho usilujeme, tak to je, nie je to niečo, čo by ten svätý smutok, to je nie niečo, čo by spôsobilo, že teraz budeme chodiť celý rozjarený. Práve naopak, človek vtedy je je sústredený, je vážny a dáva skutočne si pozor na to, čo koná. Pre mňa ustále prosí Boha o pomoc, pretože pozná svoje slabosti. Na druhej strane paradoxom je, že práve v takomto stave prichádza a Boh dáva tú pravú radosť, tú tichú radosť, ktorá naplňa srdce, ktorá nie je spôsobená našou emóciou, ale ktorá je darom zhora. Je to tá uprostred toho posvetného smutku, prichádza tá radosť, tichá radosť do srdca, ktorá dáva pokoj človeku, ktorá dáva ktorá mu pomáha raz vo viere a dáva mu veľkú útechu. Takže tu je dôležité, aby sme si uvedomili, že tá askéza, o ktorej svätí otcovia hovoria, nejde proti duchu evanjelia. Vnímajú tú askézu a tie rôzne asketické prostriedky, ktoré nám núkajú, to slúži na to, aby sme mohli tú nižšiu vôľu, ktorá sa inklinuje k zlému, podrobiť a nechať pôsobiť tú vyššiu vôľu, ktorá túži po spáse a po večnom živote. My poznáme mnohé tieto prostriedky a niektorých sa dotkneme pri budúcich stretnutiach, ale musíme si pri tejto disciplíne vôle alebo nastavení disciplíny vôle je potrebné urobiť také pevné rozhodnutie, ktoré pochopí nutnosť toho priam násilného prinútenia našej vôle, aby odmietlo to, čo je nižšie, alebo odmietlo to nižšie a hľadalo cesty, ako naplňať to vyššie. A tu je dôležité, veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa venovali, a znovu sa vrátim k tomu tretiemu kroku, z tých prvých troch krokov, čo je asketické čítanie, alebo duchovné čítanie. Tu je veľmi dôležité, aby sme toto mali vo svojom živote, pretože nám to pomáha spoznať na praktickom živote svätých a na ich učení rôzne formy, ktorými nás chce náš neviditeľný nepriateľ odviesť od správneho uskutočňovania takýchto prostriedkov. Je to predovšetkým, ide predovšetkým o to, že keď my sa rozhodneme pre duchovný život a začneme uskutočňovať tie prostriedky, on mení taktiku a neútočí potom nejakým priamým pokušením k veľmi viditeľnému a zretelnému hriešnemu skutku, ale snaží sa zdeformovať ten prostriedok, ktorý používame. Napríklad, keď si zoberieme len ten najhlavnejší prostriedok asketický, ktorým je modlitba, tak veľmi ľahko sa stáva, že zdeformuje chápanie modlitby takým spôsobom, že človek vníma modlitbu ako prostriedok na dosiahnutie nejakého vnútorného uvoľneného stavu. Veď koľkokrát počujeme ľudí, že hovorí, že vyjdú si do prírody a tam sa tak ako si pomodlia a chcú nadobudnúť proste určitú harmóniu vo vnútri. Alebo niekto siahne, hovorí, že som počul aj takéto, že príde domov a bol to ťažký deň a proste je taký rozháraný, tak siahne po Božom slove a začne čítať a hovorí, že potom sa tak trošku ukľudní. A pri všetkých týchto veciach my vnímame, že tým cieľom nie je Boh, ale tým cieľom je človek. Ja tieto veci, túto modlitbu používam na to, aby som dosiahol pre seba nejakú príjemnosť, aby som dosiahol niečo, čo ja chcem, čo ja žiadam. A pritom modlitba nemá zmysel v tom, aby ja som dosiahol nejakú takýto stav, ktorý by mňa tešil. Modlitba je vstúpenie do Božej prítomnosti, a kde ja ako si sa umenšujem a kde Boh rastie. A je ťažko potom rozprávať s takýmito ľuďmi, že vysvetlím, že proste tak mi nejaká chyba. A on nie, že ja sa modlím a mi to prináša útechu, prináša mi to takýto pokoj, upokojenie a tak ďalej. sú zajatí určitého klamu, ktorý bol spôsobený práve tou inšpiráciou nášho neviditeľného nepriateľa. My si musíme uvedomiť, že v tomto stave, keď sa usilujeme o ten vyšší duchovný život, tak vstupujeme do vyslovenej vojny s týmto našim nepriateľom. Svätý apoštol Pavol hovorí, že pre túto situáciu, že máme hovoriť o to, oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. A tento boj je neľutostný. A je potrebné, a nechcem ísť až tak úplne do nejakých detailov, ale musíme si uvedomiť aj to, že pokiaľ sa rozhodnem pre intenzívnejší duchovný život, okamžite musím počítať s tým, že diabol príde s prvou taktikou, ktorú používa. A tou taktikou je, že nás zahrnie veľmi silnými a intenzívnymi pokušeniami, aby nás odvrátil od tejto cesty. A môže to byť tak intenzívne, že sa zľakneme a povolíme, utečieme. Táto prvá taktika, tento intenzívny útok je prvou taktikou a trvá len veľmi krátko. Nemá dlhodobú, netrvá veľmi dlho. Pokiaľ človek vytrvá tento útok, tak diabol sa stiahne a ako hovorí sa Izák Sýrsky, stojí opodiaľ a sleduje, kedy môže znovu zaútočiť a začína používať iné triky, iné taktiky na nás, ale tam už by som nechcel teraz ísť. Je chytrý a prefíkaný a vie presne, ako prebudiť náš záujem o tie veci, ktoré nám ponúka. Dalo by sa povedať, že jeho takou významnou taktikou je, očividno je tá neodbytnosť, s ktorou prichádza. On sa podobá mnohokrát takému obchodníkovi, ktorý sa usiluje nám predať čosi a neštíti sa žiadnych trikov, aby nám predal svoj tovar. A dokonca sa neštíti nás aj oklamať. Stačí asi takto ďalej. Je to niečo, čo si my musíme uvedomiť, že my sme neustále v centre jeho záujmu. Ani na chvíľku nás nenechá samotných. Strehne na každé zaváhanie, len aby mohlo preniknúť do nášho srdca. Hovorí sa, svätí otcovia hovoria niektorí, a to asi jeden po druhom opakujú, že Boh využije i malú skulinku v srdci, aby srdce človeka naplnil svojou milosťou. A chcem dodať, že vlastne oplatí to je opačne, že diabol, keď vidí skulinku, tak ju dokáže využiť na to, aby prenikol a obsadil celé srdce. Preto musíme byť veľmi, veľmi pozorní, ak chceme byť úspešný v duchovnom živote. A nie je to jednoduché. Môže si pamätať, že ktorí si prichádzali na stretnutia o Ignácovi Briančinovi, ako on rozprával o týchto pokušeniach a ja som vybral takýto citát, ktorý on povedal v svojej dobe a ktorý je platný aj v dnešnej, možno ešte viacej. On hovorí, že pozerám sa na svet a vidím, že diabolské nástrahy sa zväčšujú, zvlášť keď to porovnáme s prvotnou cirkvou. Rozmnožili sa nespočítateľne. Zväčšil sa počet kníh, ktoré obsahujú falšnú náuku. Počet myslí, ktoré prijali a učia falšnú náuku, sa zvýšil. Nasledovníkov svätej pravdy ubudlo na minimum. Viac a viac ľudí si ctí tzv. Čnosti, ktoré sú viditeľne pohanské, v protiklade k ľudskej prirodzenosti, ktorá sa im blíži. Chápanie kresťanských čností ubudlo. A to som ani nezačal hovoriť o smrti ich praktizovania. Telesný život je uprednostňovaný, duchovný život sa vytráca. Potešenia a starosti o svet pohlcujú všetok náš čas. Neustáva nám žiaden čas, aby sme pamätali na Boha. A toto všetko sa nestalo len slobodnou voľbou, ale požiadavkou a zákonom. Keď počúvame tieto slova, tak cítime, že ich môžeme aplikovať alebo môžeme nimi charakterizovať to, čo vnímame v súčasnom svete. A pre mnohých je to zdrojom akéhosi napätia až beznádeje alebo malomyselnosti. Pýtame sa, že čo môžeme urobiť, ako si môžeme poradiť v takomto svete, v takejto spoločnosti a ako sa môžeme ochrániť pred všetkými týmito pokušeniami, ktoré na nás číhajú. A dobre je si spomenúť na to rozprávanie zo života svätého Antona Veľkého, ktorému Boh dal víziu, že mohol vidieť svet, v ktorom a všetky tie pasce nepriateľa, ktoré rozložil po celom svete. A keď to videl svätý Anton, tak vzdychol k Bohu, že kto sa teda môže vyhnúť tým všetkým pasciam, ktoré nepriateľ pokládol pred mnohých tých, ktorí nasledujú Boha. A Boh odpovedal to, že jedine s pokorou. Jedine s pokorou. Jedine pokora dokáže nám pomôcť ochrániť sa pred týmito nástrahami. A má pravdu, a keď pochopíme, že pokora je vlastne, pokora spočíva hlavne v tom správnom pohľade na seba samých, v tom správnom poznaní seba samých, tak potom pochopíme to poučenie, ktoré prišlo z neba, pretože ako náhle my sa správne vidíme, keď správne sa poznáme, keď vidíme tie prejavy tej nižšej vôle v nás, keď toto rozpoznáme a dokážeme to identifikovať, tak to je ten prvý krok. To je miesto, alebo to je moment, keď sa začína v nás pokorné smýšľanie. Pretože z tohto okamžite vedie spoznania, z tohto poznania okamžite vyrastá alebo vyviera modlitba, čiže výkrik človeka smerom k Bohu, kedy hovorí, ako je to v žalme, v 6. žalme napísané, keď žalmista kričí na Boha, že zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevladný. To je prvý krok, ktorý my potrebujeme si nacvičiť na to, aby tá vyššia vôľa v nás začala prevládať, aby potlačovala tú nižšiu vôľu. To je prvý krok, že my spoznáme seba, sami spoznáme naše slabosti a priznáme si ich A uznáme aj akosi bezmocnosť, svoju bezmocnosť voči týmto slabostiam, ako keby neschopnosť ich poraziť, a preto voláme k Bohu o pomoc. Druhým krokom, ktorý vedie k tej disciplíne, ktorá má v nás upevniť to konanie tej vyššej vôle, tým druhým krokom je naučiť sa nenávidieť hriech a jeho predajcu, diabla. To sa... Svätí otcovia hovoria, že toto sa uskutočňuje skrze časté pripomínanie si reality súdu. Reality, že budeme stáť pred našim pánom a budeme musieť vydať svedectvo svojho života. Že sa, keď sa budeme zodpovedať z každého skutku, slova a hnutia mysle. A preto každé jedno pokušenie, každý jeden návrh, ktorý nám dáva nepriateľ, a aj skrze tú nižšiu pôsobenie, tie nižšie vôle, tak to sú ponuky nepriateľa, ktorý nás chce zničiť. A tak toho máme aj vnímať ako skutočne to najhoršieho nepriateľa. Nepriateľ v podobe vojaka, nepriateľského vojska, ktorý nám môže vziať náš telesný život, to je niečo strašné, ale aj keď nám to zoberie, nezoberie nám večný život. Ale diabol nám zoberie aj tento život, aj večný život. Čiže máme sa učiť nenávidieť, mať nenávisti tohto predajcu hriechu, ktorým je diabol, a takisto nenávidieť hriech. Ako hriech by sa nám mal, v každej jej podobe by sa nám mal blídiť, mali by sme nadobudiť k nemu odpor, pretože vieme, že ak sa mu neodoláme, tak bude zdrojom našho zahambenia pri tom súde, ktorý nás vo večnosti očakáva. Čiže myslenie na tieto záležitosti súdu je dobrým asketickým cvičením na to, aby sme v sebe upevnili tú túžbu nasledovať tú vyššiu vôľu. Tretím krokom je nácvik, praktizovanie schopnosti odhaliť pokušenia, ktoré prichádzajú. To znamená, potrebujeme sa cvičiť v rýchlom rozpoznávaní myšlienok a v okamžitom odpore voči tým myšlienkam, ktoré spoznáme ako tie, ktoré vzýšli z tej nižšej vôle alebo skrze inšpiráciu nášho nepriateľa. A máme sa im úplne postaviť na odpor. To je, môže, keď čítate žalmy, tak tam je veľmi pekný jeden žalm, ktorý mnohým robí problémy, alebo verš žalmu, a ja ho teraz prečítam. Tam v žalme 137 sa hovorí, že dcéra, ty ničiteľka, blahoslavený, kto ti odplatí zlo, čo si nám spôsobila. Blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu. A viackrát som musel odpovedať a vysvetľať tento verš, pretože niektorí ľudia boli škandalizovaní, že proste ako môže žalmista vôbec také napísať, zabíjať deti. Ale tu musíme pochopiť, že v tomto verši je vlastne napísané alebo zaznamenané odporúčanie pre náš duchovný život. Babylonská dcéra, to je pod tým sa myslí vášeň, ktorá panuje, hriešná vášeň, ktorá panuje, alebo hriešné vášne, ktoré panujú v srdci človeka. A žalmista vyhlasuje za blahoslaveného každého, kto porazil takúto vášeň. A tiež vyhlasuje za blahoslaveného, kto chytí jej deti a hodí o skalu. To znamená, kto spozná, rozpozná tie prvé myšlienky vášne, prvé pokušenia a okamžite ich v sebe ničí alebo im odporuje a stavia sa im na odpor. Toto prirovnanie, ktoré je v tomto verši žalmu, je veľmi dobré, pretože tie babylonské deti boli pre vyvolený národ, pre Židov, ktorí boli zajati, neškodné deti babylonšťanov, keď boli v detskom veku, keď boli ešte malé. Ale keď vyrastli, tak sa stali ich pánmi, ktorí im konali zlo, ktorým boli podriadení. Podobne žalmy sa týmto vyjadruje, že pokiaľ my neodoláme tým prvým náznakom, prvým podnetom, ktoré sa zdajú ako keby neškodné, neskôr sa tieto podnety stanú našimi otrokármi, tými, ktorí nám vládnu. Tento odpor je sprevádzaný, tento odpor musí byť sprevádzaný, nemôžeme spoliehať iba na svoju vlastnú silu, ale musíme v tom čase rozlišovania, ale aj v čase dobiezania týchto myšlienok musíme počítať s Božou pomocou a máme sa k Bohu obracať o žiadosti o pomoc. Veľmi svätý Ján Kasián odporúča veľmi vo svojich konferenciách práve ten verš zo žalmu 70., že Bože, príjmi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Tento verš sa používa ako strelná modlitba práve pri tom dobiedzaní týchto myšlienok. Neskôr prevážila Ježišova modlitba, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa mnou hriešným, alebo sa začala viacej širšie odporúčať v čase, kedy dobiedzajú na nás myšlienky, tieto hriešne myšlienky, hriešne pokušenia a nechcú odísť. Jedna i druhá modlitba je veľmi dobrá, dokonca i samotná modlitba, Pane, zmiluj sa, Pane, pomôž mi, ochraň ma. Akákoľvek strelná modlitba, to vyslovená v tomto duchu ako prosba o pomoc v čase dobiedzania hriešnej myšlienky, hriešného pokušenia, má svoju silu a Boh veľmi rýchlo, podľa skúseností svätých asketíkov, veľmi rýchlo odpovedá práve na takúto modlitbu. No a štvrtý krok spočíva v tom, že my nečakáme kedy prídu tie pokušenia, aby sme sa im mohli postaviť. My sa usilujeme, ten štvrtý krok nás nabáda, že máme byť aktívni. Tak ako tá nižšia voľa nás láka konať hriešne veci, tak my by sme mali jej vzdorovať nielen tým, že jej vzdorujeme a stávame sa na odpor, ale máme sa jej vzdorovať práve tým, že sa usilujeme o opak toho, to pokušenie volá. To znamená, že je to aktívne cvičenie sa v čnostiach, aktívne nasledovanie čnosti, aktívne úsilie o rast v čnostiach. To znamená robiť opak toho, čo je hriech, čo je hriešná vášeň, zlý zlozvyk. A posledný, piatý krok spočíva v tom, že vyznávame tieto svoje myšlienky. Ono nestačí len pri svätej spovedi, alebo poviem takto, duchovná zákonitosť hovorí, že vyznaním myšlienok, oslabujeme ich silu. To znamená, že pri svojej spovedi nielen, že vyznáme tie svoje hriechy, ale ak sú neodbytné myšlienky, ktoré dobiedzajú, a aj keď sme im nepodľahli, tak ich vyznám, že trpím ich útokom. A týmto vyznaním, týmto privedením týchto myšlienok na svetlo, alebo odhalením týchto myšlienok, spôsobujem, že ich silu oslabujem a tým pádom sa mi ľahšie zápasy. Takže tieto veci alebo tieto kroky nám pomáhajú k tomu, aby sme nadobudli určitú disciplínu vôle. To znamená tohto našho zamerania posilniť ten, ako hovorí svätý apoštol Pavol, ten vnútorný zákon, ktorý túži po tých vznešených veciach, posilnil natoľko, aby prevládol nad tým nižším zákonom, ktorý nás nabadá konať hriešne veci. A ako náhle my sa začneme o toto usilovať, tak budem mať skúsenosť, že to nie je až také jednoduché, ako možno na začiatku si myslíme, že ide o veľmi tuhý zápas. A tú skúsenosť mal každý jeden zo svätých. A každý z nich to musel prekonať. Mne sa páči, a chcel by som to dať ako nakoniec ako povzbudenie. Prípad alebo príbeh zo života svätého Mojžiša Čierneho, ktorý bol vystavený tomuto tlaku, ktorý bol vystavený tej síle, tej nižšej vôle, ktorá sa usilovala o svoje prejavy. A prinesiem to teda na obrazovku. A hovorí sa, jedna situácia bola, keď bol veľmi kruto súžovaný myšlienkami smilstva. Príbeh hovorí, že nemohol obsedieť vo svoje celá, tak odišiel a vyznal svoje myšlienky Abovi Izidorovi. Starec mu povedal, aby sa vrátil do svojej celý. Aba Mojžiš však nemohol prijať túto radu a povedal, nemôžem to už viac vydržať, Aba. Starec teda vzal Abu Mojžiša na strechu svojej celý. Pozri k západu, povedal Aba Izidor svojmu návštevníkovi a ten zbadal množstvo démonov, ako sa v zúrivom náhlení chystajú k boju. Potom pustovník pokračoval, pozri k východu. Otec Mojžiš uvidel nespočítateľné davy svätých anielov, armádu nebeských mocností, ktorá svojim jasom zatieňovala slnko. Tí, ktorých si videl na západe, vysvetlila svätý Izidor, sú tí, ktorí útočia na svätých. Tí, ktorých si videl na východe, Boh posiela svätým na pomoc. Musíš teda uznať, že sila a prevaha je na našej strane. A svätý otec Mojžiš sa upokojený vrátil do svojej cely. Na tom príbehu nie je veľké len to, že nás ubezpečuje o tom, ako Boh sa o nás stará a že v tomto duchovnom zápase nie sme sami. Ale vidíme tam aj to naplnenie toho jedného kroku, o ktorý som spomínal, že spočíva to vo vyznaní myšlienok. Abba Mojžiš bol prenasledovaný pokušením, silným ako tým pokušením a nezmalomyselnil. Keď už to nevládal sám bojovať, tak išiel a hľadal pomoc, vyznal svoje myšlienky svojmu duchovnému otcovi. A ten mu poskytol nielenže úľavu, ale skrze Božiu prozreteľnosť mu sprostredkoval aj tú víziu, že v tomto zápase nie sme sami. Takže tých pár krokov, ktoré som načrtol, je ich skutočne iba pár a trošku je to tak, pre mňa bolo ťažké to tak zhrnúť, tieto kroky, pretože každý jeden z nich si vyžaduje skutočne detailnejšie vysvetlenie. Ale myslím si, že toľko by malo stačiť ako na takú, na taký len úvod do tejto disciplíny, ako uskutočňovať tú disciplínu vôle. Ak čítame, a je to takým pozvaním k štúdiu tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí každú jednu z týchto vecí veľmi dôkladne vysvetľujú z každej jednej strany. Však vy, ktorí prichádzate na stretnutia Evergetinos, tak viete, že koľko hodín niekedy strávime nad nejakou témou a ako mnohí svätí sa tejto témy dotýkajú rôznym spôsobom a vysvetľujú priam z každého detailu. Takže toto dnešné stretnutie, to pozvanie k tomu, aby sme začali pestovať alebo posilňovať tú vyššiu vôľu v nás skrze asketické prostriedky, ktoré spoznávame, ktoré vnímame, že sú nutné pre naše slabosti, tak toto by mal byť len taký úvod k tomuto, aby sme začali aj sa učiť od týchto svätých otcov, ako k tým podrobnejším radám, ako tieto kroky uskutočniť. Dobre, tak toto by bolo asi tak dnes a vlastne už čo nás čaká z tých tém, je, ktorých sa chceme nejak dotknúť, je sraženie zmyslov, rozlišovanie a myslím, že ešte jedna téma teraz mi nepríde na um. Takže sú pre nám ešte také dve, tri stretnutia, ktoré v ktorých by sme ešte načrtli tie hlavné kroky, ktoré potrebujeme urobiť na to, aby sme mohli skutočne veľmi solidne rásť v duchovnom živote. A chcel by som vás poprosiť, že ak by vás niečo zaujímalo, alebo nejaká podobná téma, kľudne mi to môžete napísať do komentárov pod video, o čo by si mali záujem. A keď už o tom rozprávam, možno, že ako si vnímam posledné dva roky, že o túto tému alebo o to učenie svätých otcov je stále vzrastujúcejší záujem. No tak však viete, že snažím cez podkazy, cez tieto videá aj, alebo tlačo nejak to sprostredkovávať ich učenie alebo ich približovať to učenie. A mám taký dojem, a ešte bol mi odporúčané, a to odporúčanie sa pokúšam nejak nasledovať, že práve YouTube by mohol byť nejakým tým centrom viacej než za podcast pre tieto materiály. A tak som teraz v takom rozhodovaní, že ako sa pohnúť, či ísť s nejakými krátkými videami, kde sa nejaký citát, nejaké poučenie rozoberá, alebo takýmito stretnutiami viacej, ako sú tieto dlhšie formáty. Ak by ste mi dali vedieť, o čo máte viacej záujem, čo vám viacej vyhovuje, tak by to pomohlo pri nejakom rozhodovaní alebo naplánovaní tej budúcej cesty. Dobre. Tak toto by bolo asi dneska, som to dokončíme skôr. Azda. Stretieme sa zase, na štvrtok stretnutie nebude, to to nebude sa dať a potom znovu pondelok sa stretneme pri uvažovaní nad dielom svätého Ignáca Briančaninova pole. Držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, svätý Mojžiš Čierny, svätý Izidor, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.